сонымен мен жаңағы резюмені жасап болып, содан кейін бір сертификат сұрады ма, соның бәрін жібердім. Содан кейін мені оқуға шақырды, мұғалім болып сабақ беруге шақырды, бірақ мен бас тарттым. Мен бас тарттым, өйткені ол кісілердің енді беріп жатқан ақшасы өте аз. Өте аз, астаналық бағамен санайтын болсақ. Шамамен болжап көріңіздер, мен таксимен барып келуіме де жетпейтін ақша ұсынды. Бұл аз ғой деп едім. Осыдан артық ешкімге бермейміз, біздің де істеп атқан бағамыз осындай деп ақталды ма или түсіндірді ма, үшін сондай қызық болды. Иә, қош келдіңіздер. Бұл менің аудиоблогымның кезекті эпизоды. Біздің өмірімізде болып жатқан өзгерістердің масштабын енді бір талай жаңағы достарымыз біліп қалды ғой, не болып жатқанын. Оны әлі естімеген адамдарға кішкене түсіндіріп көрейін, қандай масштабтағы өзгеріс болып жатқан. Мен подкастингге қатысты бүкіл емес, бір құлақ қап қалды ғой деймін. Құлақ қап сондай нәрселер қалды. Қалғанның барлығын мен сатып жібердім. Диктофондар, микрофондар барлығы сатылды. Сол үшін менде қазір өзім осы телефонның ғана диктофоны қалды. Мен осыған жазып отырмын. Болашақта да осыған ары қарай жаза беретін шығармын. Шамамен ойлап көрсеңіздер болады, қандай өзгерістер болайын деп жатқанын. Иә, өте қызық болады деп ойлаймын. Сондай нәрсе. Бүгін сол, мен сіздермен аз-маз сөйлесіп көрейін деп, өмірде болып жатқан жаңалықтармен бір бөлісейін деп эпизод жазып жатырмын мына жақта. Бұрыннан бері не істемей жүрген, қалай деді, айтпай жүрген, көтермей жүрген тақырыптарды жазып жүрген бір қағаз бар еді. Сол қағазды ашып отырмын қазір. Осы қағазда жазылған нәрселерді сіздерге қазір айтып өтейін, қысқа-қысқа, тез-тез. Осыдан қашан бір 4 па, 5 ай бұрын, или 6 ай бұрын ба, мен бір iPhone сатып алғанмын. Ол iPhone-ды мен бір жобаға бола алғанмын, бірақ ол жоба жүрмеген соң, жоба тоқтаған соң, енді iPhone кредитке алынған болған, бірақ кредитті сол жобаның ақшасы арқылы жабылу керек болған. Бірақ ол жоба тоқтатылған соң, мен тоқтатқан жоқпын, жаңағы тапсырыс берген кісілер тоқтатқандықтан, және төлемді тоқтатқандықтан, маған ол айфонды ұстау қызық емес болды. Өйткені мен айына бірталай соманы, былай айтқанда, бостан бос төлеп отырмын да. Өйткені мен ол айфонды өзім үшін алған жоқпын, маған жалпы алғанда қазір бір сондай айфоны керек жоқ. Сондықтан ол айфонды да мен саттым. Мына жерде я белгілеп қояйын, айфон туралы подкастинг туралы кітапты мен қазір жазып жатқан жоқпын. Көп жалпы компьютерге көп жақындап жүрген жоқпын, шынын айтса. Ол кітапты мен алдындағы доменнен өзімнің сайтыма ауыстырамын деп шештім. Сондай нәрсе. Жалпы ол негізі жазылады, бірақ ақырын жазылатын шығар деп ойлаймын, көреміз. Бірақ жалпы қазір менің мына айналысып жүрген істеріме қатысты көп нәрсе өзгерген. Мен қазір кіріп қарап көрейінші. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ай болыпты, жолдастар. 6 ай болыпты менің Facebook, Instagram, Twitter деген сияқты әлеуметтік желілерге кірмегеніме. 6 ай болыпты. Кірмей жүргеніме негізі себеп көп. Енді ең басты мен түсінгенім, бізде әлеуметтік желілерге адамдар көбіне екі не бар екен себеп кіргізетін. Біріншісі ол ақша жасау үшін кіреді, ақша табу үшін кіреді. Екіншісі ол айтқанда бос уақытын өлтіру үшін дейміз ба, иә, сонда сол үшін кіреді екен адамдар. Және бір кейде болады, бір кіріп не болатқанын қарап қояйын ба деген сияқты ойлар келеді кейде, бірақ прям қатты емес ондай. Содан кейін қазір, иә, жарайды, айтайын, иә, кішкене айтайын. Мен қазір мына Астанада, Астананың әкімшілігі, министрлік, тағы бір компаниялар қосылып бәрі жасап жатқан жолтап деген жоба бойынша дәнекерлеуші деген мамандықты оқып жатырмын. Бұл бір сол нәрсемен айналысып кету деген бір мақсат жоқ, бірақ жалпы үйреніп алғым келді сол нәрсені. Оның алдында да осындай бір мамандық бойынша барып не істеп келгенмін, практика дей ма, иә, сондай жұмыстарына қатысып келгенмін. Соны үйрендім. Содан кейін кондиционерлермен жұмыс жасауды үйрендім. Әлі де маған тәжірибе керек, бірақ теориясын жақсы түсініп жатырмын. Күшті достарым бар, мен солар бөлісіп, олар өздерінің таныстарын қосып, сөйтіп жақсы көмек болып жатыр сол жағынан. Соны үйреніп жатырмын, күшті ұнап жатыр. Бұйырса, ертең дәнекерлеу бойынша тест тапсырамыз. Сол тесттен кейін тәжірибеге барамыз. Тәжірибе бірақ 5 күн болады. Сол 5 күнде 3 несі бар, варкасы бар. Сол варка деп, иә, бізден, иә, бірден айта кетейін, ол жерде басым көпшілігі қазақ, мұғалім қазақша сөйлейді, бәрі қазақша болғанымен сабақтар, біздің лекциялар барлығы орыс тілінде. Хотя сен хабарласқан кезде олар айтады, о, 50-50 немесе көбінесе қазақша деп айтуы мүмкін, бірақ жалпы негізі жоба орыс тілді. Мен қаншама курстар көрмей, оның алдында осыдан 7 ай бұрын ба, 8 ай бұрын ба видеомонтаж туралы курсына барған, ол да орыс тілінде өткен. Одан кейін бізден кейін таргетологтың курсы болып жатты, ол да орыс тілінде болған. Қазір бізбен қатар өтіп жатқан бухгалтерия ма, сондай бір курс бар, ол да орыс тілінде өтіп жатыр. Сондықтан мен көріп жүргеннің барлығы дерлік орыс тіліндегі курстар, бірақ қазақ тілінде егер сұрасаң, саған түсіндіріп береді деп айтып өткен жөн, ол рас. Негізі бірақ курстардың негізі орыс тілі, білмедім мен. Жалпы мен жай айтып жатырмын, окей, просто осындай нәрсе болып жатыр деп. Сол дәнекерлеуді үйреніп жатыр, маған ұнаватыр, өте ұнаватыр. Мен үшін бір жаңа әлем ашылып жатқан сияқты. Мен бұрын түсінбеген, білмеген, иә, мысалы мен қазір тоңазытқыштың қалай жұмыс істейтінін білемін, кондиционердің қалай жұмыс істейтінін білемін, жаңа дәнекерлеудің неше түрі бар, қалай айырмашылық жасайды, жаңағыдай шофт дейді, соларды қалай жасау керек деген сияқты нәрселерді теориялық түрде қазір именно дәнекерлеу кезінде теориялық жағын жақсы білемін. Бұйырса, енді аптада тәжірибесіне барамыз, иә, тәжірибесіне барамыз. Мен ойлаймын, болашақта маған бұл нәрселердің көмегі тиеді деп. Окей, мен қалмен жазып болған актуал болмай қалған тақырыптардың так, кәсіби деформация дейді. Иә, сіздер егер қызық болса, кез келген мамандық бойынша кәсіби деформация деген тақырыпты оқып көріңіз. Кез келген мамандық бойынша кәсіби деформация болады. Соның ішінде мен бұл кәсіби деформация деген тақырыпты неге қатысты жазғам, қазір айтамын. Иә, мен таңғы 4:30 ма бір рет ояндым. Оянсам бір дыбыс естіледі де, бір жерде сақталған, егер тапсам қосам. Сол дыбысты мен ғана естіп ояндым да, үйдегілердің ішінен. Қызым да оянған жоқ, Роза да оянған жоқ, ешкім оянған жоқ, мені ғана оятты да ол. Мен ойлап қалдым, мүмкін Мен бұл дыбысты естіп жатқан жоқ шығармын. Мүмкін бұл жаңағыдай, мүмкін сондай нәрсе шығар деп мен диктофонға жазып алдым ол дыбысты. Сөйтсем ол шынымен бар екен ол дыбыс. Соны мен негізі толығымен түсінбедім, бұл қаяқтан келіп жатқан. Мүмкін бір терезенің бір жерінен ба, бір жел соғып тұр ма, бізде жел көп Астанада. Мүмкін содан жазылған шығар, бірақ жалпы сондай. Аудиоредактордың кәсіби деформациясы ол көбіне сен мына музыка болсын, басқа подкасттар болсын тыңдаған кезде мына аудио неше түрлі шуларды естіп тұрасың, қателіктерін естіп тұрасың. Сен оның ішіндегі идеясын естіп бастауы кішкене қиындау. Сондай деформация да болады. Сол негізі көп мен кәдімгідей дайындалғанмын осы тақырыпқа, сосын ыңғай кезде бір айтып берермін. Балабақша тіл мәселесі дейді. Иә, балабақша тіл мәселесін қысқа нұсқада айтып өтейін. Біздің балабақша қазақ тілінде, бірақ ішінде баласымен тек қана орыс тілінде сөйлесетін, баласы тек қана орыс тілінде сөйлесетін балалар бар, бірақ соларға еліктеп басқа балалар да орысша сөйлеп кетіп жатыр. Соның ішінде біздің қыз бар. Жиды қалай қолданамын дейді. Қазір түсінікті, иә, жиды барлық адамдар қолданады, барлық мамандықтар. Жақында бір бағдарламашылар арасында сондай сұрау жүргізген, бағдарламашылардың 99% жиыды жұмысында қолданатын мәлім деген деп айтуға бола ма? Жалпы, иә, сондай баршамызға көп тараған деуге болады. Тағы да қазақ тілі туралы бір не жазып қойыппын. iSpace.kz деген не бар, iPoint деген дүкендер бар. Осы Apple-дың телефон, ноутбук барлығын сатады сол жерде. Ол жерде де қазақ тілі сорып жатыр. Жалпы сол. Осы подкастың атауы туралы деп жазып қойыппын. Бұл қазподкастың жоспары болғандықтан, иә. Қазподкастымыз жай ғана айта салғанымыз кезінде бір сұмдық бір ойланып бір жасаған нәрсе емес. Содан кейін қызыққа мен YouTube-қа жазып көргем қазподкаст деп, сөйтсем қазподкаст деп бір кісілер подкаст жасап жүр екен. Подкаст әрине тырнақшаның ішінде бір етпен айналысатын кісілер ма, сондай қазподкаст деп жазып қойды. Қазір айтпақшы, иә, подкаст емес подкасттар туралы нәрсе кринж деңгейіне, енді сұмдық шығарсаң шығара беретін неше түрлі нәрсе. Соңғы көргенім бұл ағылшын тілді әлемдік подкастингде бұл болып кеткен бұндай тренд. Енді қазір Қазақстанға келіп жатыр. Ол енді YouTube-та жай әңгіме ол подкаст емес екені барлығымызға түсінікті, иә, ол жағынан сұрақ жоқ шығар. Ендігі мәселе ол мынандай: ешкім подкастқа шақырмайтын, подкаст деп жарайды, ешкім сұхбат алуға шақырмайтын, шақырса да тек ақша үшін ғана шақыратын, ну, в общем, сондай кісілер өтірік RSS арна шеңкесі жоқ подкастта отырмын деп типа отырған сияқты түсіреді екен рилсті. Алдына жаңағыдай үлкен микрофон қояды, сосын сұраққа жауап беріп, мысалы сондай сұхбаттың ішінде отырған сияқты, сенен сондай бір сұрақ қойып жатқан сияқты қылып өзі сұрақ. Иә, мен айтып жатқан кринж ол жерде адам өзі сұрақ қояды, содан кейін өзі соған жауап береді. Сондай деңгейіне жеткен қазір. Әлі де біз аңыратып бара жатырмыз. Және мен тағы да қайталап өтейін, бұл жерде жанр қандай, форматы қандай, бұл подкастқа жата ма жатпай ма деген нәрсе ол кісілерді дым да қызықтырмайды. Және бұл нәрселерді ол кісілер жаңағыдай подкастинг түбіне жетеміз деген оймен жасап жатқан жоқ. Вообще былай айтқанда оларға подкастингге пой, оларға тек ақша тапса болды сол. Сондықтан ол жерге барып түсіндіріп айтып ана мынау жасау ол керек емес нәрсе деп ойлаймын. Сондай нәрсе бұл өтірік подкасттардың ішінде өтірік подкасттар шыққанда соған кетіп бара жатыр. Енді қазір көбейген ондай, мен қазір біреуін ғана көрдім. Жалпы жаңағы мен отырам деген чатта кейде келіп тұрады сондай видеолар. Сол чаттың мүшелерінен келіп тұрады, сол жерде көремін, иә. Енді YouTube-қа жай ғана сала салған сұхбатта подкаст емес екенін түсіндіре алмай түсіндіріп жүрген кезде біз енді оның үстіне мүлде ондайға шақырылмаған жай сонда микрофонды қоя салған нәрселер типа подкаст қылып шығарып жатыр. Бұл енді жалпы осындай сумбурмен бітіп жатқанына айып етпеңіздер. Мен болашақта бұл аудиоблогты әлі жазам. Бұл аудиоблог тоқтамайды, осы форматта шығара беремін. Айтпақшы, бағанағы сатам деген нәрселердің ішінде мен өзімнің ноутбугымды да салып қойдым. Енді бұл ноутбук негізі шыққан күннен бастап 10 жыл өткен. 2014 жылғы ноутбук. MacBook Air. Өте маған керемет қызмет етті. Бірақ бұл ноутбукпен де қоштасатын уақыт келді. Сондықтан қазір жаңағы сататын площадкаларға салып қойдық. Егер бір кісілер келіп сұрап жатса, бұл ноутбукпен де қош айтсамын. Әрине мен ешқандай құралсыз қалмаймын, басқа ноутбук бар. Сонымен қолданамын, мынаумен қоштасамыз бұйырса. Соңғы бір мені қуантқан дейміз бе, бір құлағыма жақсы бір жағып, маған бір жақсы эмоция берген бір нелер бар, композициялар бар, мен солар сіздерге қойып және олар жігіттер ренжімейді деп ойлаймын. Айтпақшы, осындай идея сіздерге өстіп арасына мен тыңдап жүрген музыкаларды қосып жүрсем қалай қарайсыздар, мен өстіп сіздермен немен бөлісіп жүрсем қалай айтады, өзімнің эмоция өзімнің осындай плейлистіммен сіздермен бөлісіп жүрсем қалай қарайсыздар. Соның ішінде мен бүгін сіздерге айтқым келіп отырған музыка бұл Батыс Қазақстан деп аталатын топ қойдым, YouTube арна, сондай Батыс Қазақстан латын әріптермен бірге жазу керек, Батыс Қазақстан деп. Әуен арасында деп аталады. Және ол махаббат әні. Маған өте ұнады бұл жыр. Сезімімнің себепкері, тұншығамын керектемін, жылытатын көктемін. Көп алаңдаймын, бірақ құрқол барамаймын, уақыт жоқ деп тағы алдаймын. Болмайықшы жаным, күн мен ай, күн менен ай, олар жолықпай. Мазамды алма бүгін, қолым бос емес, ебер келіпсің басай. Осы жолы кешікпеспін, кешке шығайық, серуендейік саябақта сырласайық. Болашақта бірге болу үшін сезім жетіспейді, сыйласай. Арасында кетті тасым көз қаразына, көздері ауымай қалған тура аназына. Алғашында ұнатпадым оны расында, кейін бауыр бастым да, енді махаббат қамасым ба? Махаббат қамасым. Сенің көзің тек ең әдемі бейнелерді көрсе екен деймін, сенің мұрның тек мен бірге шоқ күлдерді күні-түні рахаттанып ескесеген деймін, сенің аузың тек ең дәмдіні таусын, күлкің соқыр қылат мінсіз ғой даусын, құлағың естісін жылы сөздерімді, барлығы саған ұнау үшін. Сенің қолың тек шаршасын сыйлық көтеруден, аяғыңды шаршатсын шеттік саяхат. Осы болсын сенің басты проблемаң, аманатыма жасамаспын қиянат. Осы жолы кешікпеспін, кешке шығайық, серуендейік саябақта сырласайық. Болашақта бірге болу үшін сезім жетіспейді, сыйласайық. Арасында кетті
басым көз қарағына. Көздері ауымай қалған тура аназына. Алғашында ұнатпадым оны расында, кейін бауыр бастым да. Енді махаббат қамасым ба? Махаббат қамасым ба? Ашық аспан астында.
Деген керемет трек. Ішінде маған өте ұнайтын жерлер бар. Мына жер маған қатты ұнайды. Прям мені вау дегізген жерлерінің бірі осы. Арасында кетті тасым көз қарағына. Мына жерде керемет, прям мындай бір күшті сезімге жатады. Мына жерде керемет те, бір қайта-қайта сені бір жаңа белеске, жаңа неге алып шақырып отырады да, бізді лақтырып отырады деуге бола ма, бірақ керемет. В общем, жігіттерге көп рахмет айтамын осындай трек жазғандарына, өте ұнады. Сол жігіттердің басқа да әндері бар, YouTube арналарына сілтеме қалдырамын, сол жақтан барып қалған әндерін тыңдап аларсыздар. Мен бұл жігіттерге айтарым, тек тастамаңыздар, жолдарыңыз болсын, күшті бастап жатсыздар, күшті бір нәрсе бар әуендеріңізде. Маған ұнады, мен арналарыңызға жазып қойдым. Көп-көп рахмет дегім келеді. Жарайды, осымен аяқтайық. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ендігі эпизодтарды ескенше күн жақсы. Байланыста болған Ильдар Құдайбергенов, қазақстандық кәсіби подкастер. Ендігі эпизодтарда мен сіздерге бағдарламалауда мен не істеп жүрмін, қандай жаңалық бар, сол туралы айтып беремін. Сау!
Асымда жылқы тазиды маңшы, ауылым рәншу, көрермен қойылар өзіміз әнші. Надан ұйма мен тек, надандыға дет, малды деп бедет, өй, атаң нағыл деп.
Тек бі тәріп бен ғоры бағаның,
35 сөйт. Ауылдың қарапайым кедей баласы, бүйпіміз мүлдей одан асқан санасы. Жүрген жоқ маған ешкім жанашып, жазда қой кезде қыста жұр ой қарашып. Ауылдың қарапайым кедей баласы, бүйпіміз мүлдей мама шенің бапашы. Жүрген жоқ маған ешкім жанашып, жазда қой кезде қыста жұр ой қарашып.
Носа пиридос, духу вагон және парамоз, ту-ту пара вагазос, носым деге-деге дәне яры дәра боз.
Бала тілі балтикама, саған шала шөп шипама, кешегі имам мипамба, инстада бөлей қырдамба.
Ауылдың қарапайым кедей баласы, бүйпіміз мүлдей одан асқан санасы.
Жүрген жоқ маған ешкім жанашып, жазда қой кезде қыста жұр ой қарашып.
Ауылдың қарапайым кедей баласы, бүйпіміз мүлдей мама шенің бапашы.
Жүрген жоқ маған ешкім жанашып, жазда қой кезде қыста жұр ой қарашып.
Қаладамын әзірге мен жатақханадамын, бірақ құдай қаласа
алматыда
қатала. Даладамын жаяу жүрем, бар әрине менің правам, бірақ бұйырса
мен оңай жігітпін ба. Күндізді аяшы кешке, түнімен түнгіз тұттетта, мені кім аясын ей. Ауылдың қарапайым кедей баласы, бүйпіміз мүлде мамасының бопашы. Жүрген жоқ маған ешкім жанашы.
Ауылдың қарапайым кедей баласы, бүйпіміз мүлде одан ұсқын санасы. Жүрегені жоқ маған ешкім жанашып, жазақ